Okei, hyvää keskipäivän hetkeä ja tervetuloa viettämään ensimmäistä adventtisunnuntaita Tampereen kirjafestareille. Meillä on muinais-DNA tässä aiheena seuraavaksi, mutta pieni muutos ohjelmassa. Alun perin oli nimittäin tarkoitus, että Mai Meriluoto tulisi haastattelemaan Päivi Onkamo ja Sanni Peltolaa, mutta he ovat molemmat ikävä kyllä sairastuneet, eivätkä päässeet paikalle, niin mutta Mai on paikalla ja mä oon Tommi SKS:n kustantamosta, joka on julkaissut tämän muinais-DNA-kirjan, joten kuitenkin päästään vähän syventymään aiheeseen. Ja jos aloittaisi sillä, että Mai Meriluoto on siis historian tutkija, filosofian tohtori, Vapriikin näyttelypäällikkö, ja minkälainen tausta sulla itselläsi on, ja miten Vapriikki liittyy tähän muinais-DNA-kirjaan, ja miten muinais-DNA-kirja liittyy Vapriikkiin?
Kiitos ja huomenta keskipäivää, mikä tämä on sunnuntai munkin puolesta, ja kiva, että olette täällä, ettekä Sauli Niinistöä kuulemassa. Pisteet siitä. Ei Saulissa mitään vikaa, mutta näin. Joo, meillä Vapriikissa on tosi tutkimuksellinen ote museotyöhön ja näyttelyiden tekemiseen, ja silloin kun aihe vaan sen sallii, niin yritetään tehdä ihan niin kuin tieteellistä huippututkimusta. Ja Ulla Nordfors, joka on mun kanssa toimittanut tuon kirjan ja on päätoimittaja tässä, niin hän on arkeogenetiikan professori Turun yliopistossa ja on meidän Vapriikin tutkijana, eli siitä meillä nyt yhteys näin vahvasti tuohon muinais-DNA-tutkimukseen Vapriikissa. Ja tämä kirja on syntynyt sellaisessa hankkeessa, missä Sukrike, eli suomalais-ukrilainen genomihanke, joka on ihan huippututkimusta Suomessa ja vähän eri nimellä ja vähän eri kokoonpanolla, sai myös nyt huippuyksikön rahoituksen Turun yliopistoon, eli Päivi Onkamo ja Sanni Peltola on geneetikkoja, jotka on siitä Sukrike-hankkeesta. Ja yhdessä tehtiin tuo näyttelyprojekti ja sen näyttelyprojektin taustaksi tämä muinais-DNA-julkaisu. Ja silloin kun museo on mukana tämmöisessä, niin me katsotaan, että meidän tehtävä ja mikä mun tehtävä tuossa toisena toimittajana on ollut, että se kirja on mahdollisimman yleistajuinen. Eli se suunnataan silloin, niin kuin museonäyttelytkin, niin suurelle yleisölle. Ja ihan voin kertoa, että ensimmäinen versio tuosta kirjasta, niin mä kysyin joka ikisestä kappaleesta, että mitä tämä tarkoittaa. Että historian tutkijan niin kuin kokemuksella ja osaamisella, niin ei se genetiikka kyllä auennu. Et sitten me käytiin niinku ihan kappale kappaleelta sitä läpi ja muokattiin sitä tekstiä sellaiseksi, että nyt meillä on käsissä ensimmäinen suomenkielinen yleisteos, joka tosi niinku kattavasti kertoo tämän muinais-DNAn mahdollisuuksista ja ihan uusimmista tutkimustuloksista koko maailmassa, miten se on muuttanut käsityksiä ihmisestä, eläimistä, kasveista, Ja sitten ihan niin kuin semmoisia viimeaikaisimpia suomalaisia tuloksia, mitkä on muuttanut käsitystä myös suomalaisten alkuperästä ja suomalaisuudesta, vaikka nämä termit on kauhean latautuneita ja ei ehkä tänään ehditä siihen, niin puhun nyt ihan rohkeasti Suomesta ja suomalaisista.
Joo, jos alkuun ottaa nopeasti tiivisti ja pedagogisella otteella. Mistä me oikeastaan puhutaan, kun puhutaan muinais-DNAsta ja sen tutkimuksesta?
Joo, eli se DNAhan on niin kuin elollisten olentojen perimäainesta. Ja kun ihminen tai eläin tai kasvi kuolee, niin maatuminenhan alkaa oikeastaan heti. Mutta sitä DNAta säilyy. Se on vähän sattumaa, kuinka paljon säilyy. Mutta kuitenkin sitä voidaan eristää. Ja jos ihmiset nyt on ehkä se, mikä usein kiinnostaa kaikkein eniten, niin ihmisissä säilyy sitä DNAta usein parhaiten hampaissa, hammaskivessä, tai sitten on sain kallonpohjan luu, pars petrossa, josta saadaan sitä helpoiten DNAta eristettyä. Suomessahan on se ongelma, miksi meidän esihistoriasta tiedetään niin turhauttavan vähän verrattuna vaikka Ruotsiin, Viroon tai Norjaan, niin meillä on hapan maaperä, joka hävittää hyvin tehokkaasti kaiken, mitä sinne haudataan. Että sen takia meidän vanhimmat DNA-jäänteet ihmisissä on 400-luvulta vaan. Eli sen kauemmas Suomessa ei ole vielä päästy, mutta tutkimus kehittyy ihan koko ajan.
Joo, kun sä mainitsit vaikka Tanska, niin tulee mieleen nämä suomuumiot, mitkä on varmasti niin kuin tämmöisiä niin kuin aika arkeologisia aarrearkkuja myös muinais-DNA-näkökulmasta.
Joo, eli siellä suossahan on hapettomat olosuhteet. Eli ne on sellaiset poikkeusolosuhteet, mitkä just Suomessakin siellä Leväluhdan kalmistossa, mistä on ne vanhimmat DNA-näytteet, niin on vallalla. Eli silloin just se perimäaineskin säilyy paremmin. Mutta uskon, että Suomestakin löytyy sitä vanhempaa vielä, kun tutkitaan. Että nyt tutkimustahan ei tällä hetkellä arkeologista tutkimusta tehdä ihan hirveän paljon Suomessa rahoitussyistä. Ja ehkä sen sanon vielä, että sitten tuossa kirjassakin puhutaan paljon muista tieteistä, niin kuin rinnakkaistieteistä, että geenitutkimus, siis genetiikka on yhtä tärkeä kuin, niin kuin arkeologia ja genetiikka, yhdessä on arkeogenetiikka, ja ne tutkii tätä muinais-DNAta, eli tarvitaan arkeologia, tarvitaan geneetikkoja. Mutta sitten tehdään paljon myös muita tutkimuksia sen DNA-rinnalla, esimerkiksi isotooppitutkimuksia, millä voidaan saada niin kuin vaikka asuinpaikasta tai niin kuin on saatu ihania tuloksia vaikka, että kuinka paljon jotain lapsia on imetetty, keneltä on saatu näytteitä, DNA ja muita. Sitten proteiinitutkimuksella täydennetään usein sitä DNA-tutkimusta ja kaikenlaisia tässä siitepölytutkimuksia. On niin kuin semmoinen joukko monitieteinen tutkimusala, jotka niin kuin yhdessä antaa vähän niin kuin paljon sieltä täältä ja sitten niistä pystytään tulkitsemaan aika paljonkin uudenlaista. Ja se ei ole pelkästään arkeologiaa, että mä sanon, että se on niin kuin koko tällainen ihmisen tutkimuksen, historiatieteenkin uudenlainen lähdeaineisto vähän niiden kirjallisten lähteiden ja esinelähteiden, mitä arkeologia tutkii, niin niiden rinnalle. Että se on semmoista lahjomatonta, eksaktia tutkimusta, mikä ei ole niin kuin millään, tai onhan siinä tulkinnan mahdollisuuksia aina, mutta kuitenkin niin kuin matemaattinen, luonnontieteellinen menetelmä siihen humanistisen tieteen rinnalle.
Arkeologia on kyllä niitä tieteenaloja, mitkä on varmasti sen tutkimus muuttunut paljon, kun teknologia on kehittynyt. Ja miettii, että tavallaan vanhaa arkeologiaa esineiden kautta lähinnä, mutta sitten mutta sitten niin tai DNA-tutkimus varmasti niin on paljon asioita ja sitten niin kuin, perinteisiä käsityksiä asioista muuttanut. Onko sinulla jotain esimerkkejä siitä, että minkälaisia uusia tietoja tai näkemyksiä ihmisen menneisyydestä vaikka Suomessa tai Euroopassa niin olisi avautunut muinais-DNA-tutkimuksen kautta?
No maailmanlaajuisesti varmaan on iso asia se, että nämä muinaiset ihmislajit, joista nyt tunnetaan parhaiten, Neandertalin ihminen ja Denisovan ihminen, että ne on sekä keskenään risteytyneet että tämän meidän nykyihmisen kanssa. Eli että meillä on niistä muinaisihmisistä kanssa geenejä jäljellä ja sehän vähän vaihtelee nyt, tai muuttuu tutkimuksen myötä myös, että joskus on sanottu, että punainen tukka tulee neandertalilaisilta. Ja, no eihän mikään tieteessä ole tietenkään näin yksinkertaista, mutta tämmöisiä asioita siellä otsikoissa ilmenee. No Suomessa varmaan on tosi kiehtovaa ainakin itselle se suomalaisten historia, että koska mistä me koostutaan ja siinähän se nykykäsitys on se, että suomalaiset koostuu niin kuin monista pienistä ryhmistä, joita eri aikoina tänne nyky-Suomen alueelle on tullut ja niiden sekoittumisesta. Ja siellä on ollut eri värisiä ihmisiä, erinäköisiä, eri puolilta, idästä ja lännestä. Että vaikka se suurin geenilasti meillä on niin kuin länsi-eurooppalaista, niin silti siellä on se itäinen osuus, varsinkin suomalaisten miehissä näkyy, miesten geeneissä, isälinjoissa. Mutta et siinä on niinku päästy aika pitkälle. Aika ei nyt riitä mennä, lukekaa kirjasta. Mutta että on puhuttu Volkanmutkasta ja sitten on menty ihan johonkin muualle ja takaisin. Ja tässähän kielitiede tietysti tukee tosi vahvasti tätä DNA ja muita tutkimuslinjoja, mutta että se kuva on tarkentunut ja itseäni ainakin kiinnostaa ihan valtavasti. Sitten toinen, mikä on, että se DNA-tutkimus tuo ihmisen tosi lähelle, että nythän meidän tässä tutkimushankkeessa niin havaittiin, että me kaivettiin tuolla jo Pälkäneen Rauniokirkolla, sekin on ehkä semmoinen linja, mihin en nyt mene, mutta tutkittiin myös esimerkiksi Tampereen Vilusenharjun kalmiston, saatiin sieltä DNA-näytteitä niistä vanhoista luetteloidusta luista. Ja sieltä löytyi nainen, jonka veli löytyi sitten Pälkäneen Ristiänmäeltä. Ja sitten niin kuin ruvettiin katsomaan niitä harjureittejä, mitkä sieltä Pälkäneeltä tulee Tampereelle. Ja että tällainenkin, eihän se nyt yllätys ole, että ihmiset on naineet näihin rautakautisiin 1100-luvun eri kyliin tällä alueella. Mutta että kun saa todisteita ja pääsee lähelle, me voidaan niiden ihmisten DNAsta tehdä niille... Niin kun me tiedetään, minkä väriset hiukset niillä on, minkä väriset silmät niillä on. Jos heillä on kallo säilynyt, niin me voidaan kallosta tehdä kasvoennallistus. Me nähdään, minkä näköisiä he on ollut. Eli DNA ja nämä siihen liittyvät tutkimusmenetelmät niin tuo meille niin kun tosi paljon sitä oikeaa, aitoa tietoa niistä muinaisista ihmisistä. Niin se on jotenkin semmoista tosi koskettavaakin.
Sä mainitsit noin... isälinjat ja äitilinjat, haploryhmät, niin tämä on tietysti kiinnostavaa ainakin sukututkimuksesta kiinnostuneille, niin tietysti tämä geneettinen sukututkimus on varmasti viime vuosina antanut paljon, ja niitä testejäkin on Suomestakin tehty paljon, niin näkyykö tämä jollain tavalla, tämä kiinnostus teillä vaikka Vapriikissa ja
No kyllä, ja tuossa meidän näyttelyssä sekä tässä kirjassa niin aika paljon puhutaankin tästä DNA:n käytöstä sukututkimuksessa, ja niin kun aloitetaan ne artikkelit tuossa kirjassakin, niin meistä jokainen on sen DNA-testin tehnyt, mutta me puhutaan myös siitä, että mitkä sen rajoitukset on, että sehän loppujen lopuksi jotkut sanoo sitä vähän niin kuin DNA-astronomiaksi, että se äiti- ja isälinja on se absoluuttinen tieto, mikä niistä selviää, mutta se sukulaisuuden tutkimisen rajoitteethan on myös siis DNA-keinoin, niin ne tulee aika nopeasti vastaan, että 8. sukupolvessa on jo 428 esi-isästä sellaisia, joiden perimää todennäköisesti ei ole tullut meille. Eli sinne jää pimentoon niitä esi-isiä, niin silloin, että jos halutaan vaikka johonkin Kustaa Vaasaan tai Kaarle Suureen saada niitä sukulinjoja, niin sitä ei niin kuin pystytä silleen absoluuttisesti. Että äiti- ja isälinjathan myös sitten, se mikä saadaan niistä, siitä DNA-testistä, kyllä, niin niissäkin, sehän on sattumaa, että jos äitilinja periytyy niin kuin aina äidiltä tyttärelle ja tyttäreltä tyttärelle, koska se on X-kromosomin yhteydessä, niin on sattumaa, että mikä äitilinja on säilynyt tuhansia vuosia. Niitä koko ajan syntyy ja kuolee. Niin silloin siinäkin on omat rajoitteensa, että on ehkä haluttu myös, ja näyttelyssä varsinkin, niin näyttää, että vaikka se on hyvä apuväline sukututkimukseen, niin että ihmiset ei niin kuin luottaisi siihen liikaa ja että sekin säilyisi sellaisella tieteellisellä tasolla, että sitä käytettäisiin oikein, ettei sitten tule niin kuin turhia pettymyksiäkään siinä, mutta hyvin paljon käy luennoimassa geneetikot myös sukututkimusseurojen tapaamisissa ja näin, että oikeasti oikealla tavalla käytettynä, niin siitä on apua kuitenkin.
Näetkö sä, että muinais-DNA:n tutkimuksessa on vielä odotettavissa jotain suuria läpimurtoja tulevina vuosina tai vuosikymmeninä, teknologisia tai miten vaikeasti tai hankalasti ikään kuin otettavia näytteitä, vaikka voidaan vielä saada sitä eristettyä sitä DNAta tai sitten ikään kuin mitä sen kautta voidaan saada selville, että miltä näyttää muinais-DNA-tutkimuksen tulevaisuus?
Joo, mä uskon, että se tulee ihan niin kuin, että vähän joka niin kuin projektissa tehdään DNA-tutkimusta, jos ihmisiä tutkitaan. Ja ne menetelmät tulee varmaan halvemmiksi ja tietokoneet kehittyy. Ja niin kuin nythän me lähetetään Saksaan näytteet. Ja Suomessa ei ole laboratorioita, jotka tutkii, jolloin se hinta nousee. Mutta siis yksi, mikä on tosi mielenkiintoinen, on, että nyt me on eristetty sitä DNAta luista, ihmiset kun on kyseessä, tai niistä hampaista. Ja sitten Suomessa on yksi tutkimusryhmä, joka yrittää saada DNAta purupihkasta, mikä on siis koivun tuohitervaa, mitä on käytetty liimana kivikaudella. Ja kun sitä on purtu pehmeäksi suussa, niin siihen on jäänyt ihmisen DNAta. Suomessa ei ole sitä vielä onnistuttu tekemään, mutta siitä on niin kuin kokeellisia tuloksia, oliko just Tanskasta. Ja jos niin kuin just semmoiset tietokoneet ja laboratoriomenetelmät kehittyy, niin se on ihan mahdollista, että Suomessakin onnistuu, jolloin päästäisiin sinne kivikaudelle niin kuin monta tuhatta vuotta taaksepäin siitä, mitä Suomessa on nyt saatu DNAta. Ja sitten ihan se, että jos arkeologista tutkimusta pystyttäisiin tekemään enemmän, esimerkiksi ruumishautoja, mistä sitä saadaan, niin ei kaiveta tällä hetkellä, kuin ihan sattumanvaraisesti. Tosin on sitten niitä, tiedätte Turussakin, olette ehkä lukenut niistä isoista hautausmaiden kaivauksista ja semmoisista, mutta se on niinku uudempaa materiaalia. Totta kai tärkeää sekin ja tuo paljon tietoa esimerkiksi suomalaisten sairauksista ja niinku uudemmaltakin ajalta, että se DNA-tutkimushan ei rajoitu sinne esihistoriaan, vaan myös niinku parisataa vuotta vanhoja ihmisten jäänteitä on tutkittu. Ja niinku vaikka meidän museolla on menossa se Pälkäneen pääkallojen, eli Ruotsista Karolinska-instituutista palautettujen pääkallojen tutkimus, että niistä tulee tuloksia ehkä noin vuoden päästä. Ja et kyllä se tutkimus koko ajan elää, ja sitten sehän on sellaista tämä DNA-tutkimus, että jokainen uusi tulos ajetaan niin kuin siihen samaan tietokantaan, ja kaikki tutkimustulokset vaikuttaa kaikkiin olemassa oleviin. Ja just vaikka tällaiset eri kansojen DNA-tunnisteet, niin ne niin kuin muotoutuu sen mukaan, että aina kun tulee sitä aineistoa lisää, niin se kuva niin kuin pikkusen aina elää. Että se on ihan just niin kuin nykyaikaista huippututkimusta.
Teillä Vapriikissa, kun on tämä muinais-DNA-näyttely, joka on vielä aika pitkään avoin, oliko se 2-3 vuotta vielä jopa, niin voiko olettaa, että sielläkin ehkä tulee uutta tietoa sitten näyttelyyn tässä vielä tulevina?
Joo, ihan varmasti, että meillä on Porvoosta on löytynyt 2 sellaista oletettavasti nuoren miehen hautaa esimerkiksi, jotka on nyt tutkittavana ja ei ole tullut vielä tuloksia, niin sinne lisätään heidän tuloksia, että miksi heidät oli haudattu niin kuin kauas kirkolta, että ollaan puhuttu jostain, ei tiedetä ajoitustakaan, mutta arvellaan, että ne olisi niin kuin esihistoriallisia, että onko joku murhatapaus vai mikä. Ei tietysti välttämättä koskaan selviä, mutta se on niin kuin sellainen erityinen keissi, mitä seurataan ja kaikesta muusta. Että tosiaan niistä Pälkäneen pääkalloista esimerkiksi, niin päivitetään sitten tietoa.
Joo, hei, erittäin kiinnostavaa ja kiitos paljon Mai Meriluoto ja kiitos kaikille teille, kun tulitte kuuntelemaan.
Kiitos paljon.
Kiitos.